прислушивается со своими светлыми глазами. Nebudu cházet v mém zájemném plynulákání domen. Hranice mezi našimi dvěma světy se posunula.
Sabari.
Studio se nám opět zaplnilo. Máme tady celou řadu vzácných hostů z projektu, o kterým tady dneska celou dobu mluvíme. A já bych možná vás tak na začátek jako poprosil, abyste se třeba sami představili, abyste vždycky řekli jméno a co vlastně v tom projektu děláte.
Takže já se jmenuji Pavel Smetana a řídím tady přímo nad váma laboratoř Centrum pro umění a nové technologie, která vlastně se zabývá tím, o čem budeme mluvit za chvilinku.
Takže
Takže já jsem Michal Máša a v tom projektu jsem se staral o vlastně server, centrální část toho systému a o avatary, což jsou vtělení lidí v tom 3D rozměrném světě virtuálním.
Takže já se jmenuji Tomáš Ulrich a já jsem se staral v tomto projektu o klientskou část, prostě zobrazování na koncové úrovni.
Takže já se jmenuji Jarda Adamec a moje úloha byla taková integrační a moje největší starost byla dát dohromady všechny kusy kódu od různých lidí a dohromady, aby to fungovalo.
Bezva, tak my už jsme tady o tom projektu trochu mluvili, ale asi nejpovolnější to bude tady přímo od vás, takže kdybyste mohli ten projekt Egglab představit nějak v krátkosti svými slovy, nebo tak my jsme samozřejmě slyšeli tiskovku, něco jsme tady převyprávili, ale tak od vás to bude asi sofistikovanější.
Tak já můžu začít klidně, to nevadí, až jsem si to odkecal. Takže projekt Egglab je vlastně, Egglab už slovo to naznačuje, je elektronická galerie a laboratoř na internetu. Je to projekt, který jsme podali před rokem a půl, jakoby žádost na grant, jsme si ho jen tak vymysleli, že budeme spolupracovat s dalšími programátory a umělci ve Francii a ve Španělsku. Požádali jsme o grant v Evropské unii, program Culture 2000, a ono to vyšlo, takže jsme se pustili do práce. A vlastně celý projekt spočívá, dal by se říct, na několika vrstvách. Taková vrstva, o které jsem teď začal mluvit, je organizační, politická vlastně, protože ty peníze nedostanete, pokud nemáte dva zahraniční partnery minimálně. Takže po této stránce jsme vymysleli sérii workshopů, že jsme se sešli s Francouzema a Španělama, což jsou teda ty dvě další centra, středisko Cypres v Marseille a středisko MIDE ve Španělsku, připojené na Univerzitu Castilla de la Mancha, což je tak mimochodem oblast, kterou, když jsem mladý, jak jsem čet, projížděl Don Quixote de la Mancha, tak to je přesně ta oblast, takže tam to bylo bezvadný. Takže s nima jsme spolupracovali dohromady na společním projektu, vlastně laboratoře a galerie pro umění takového nového typu. Umění, které se už nedá věšet v galeriích, nedá se instalovat do muzeí, ale třeba existuje už pouze a jedině na internetu. A my jsme přemýšleli nad tím, jak takové umění jako vystavit a přístupnit to lidem. A tak jsme si řekli, pro takové umění by se měla vymyslet speciální galerie a vlastně případně i laboratoř, které by se zkoušely nějaké nové věci. Vlastně tady to byly takové základní myšlenky. Pak přišlo mnoho jiných myšlenek, například zrovna díky tomu, co nikdo netušil, že taková spolupráce už jenom mezi umělci a programátory, inženýry, je docela náročná, ale možná ještě náročnější je komunikace mezi třeba Španěly a Čechy, protože kolikrát Španělé tvrdí, že umí anglicky, pak začnou mluvit plně španělsky. A ještě nejtěžší vůbec jako komunikace asi je mezi umělci samotnými, protože oni si vzájemně všechno odkývají a pak každý stejně si dělá, co chce. A individuálně chodí, to se klidně můžete zeptat na takovou zkušenost, jaký to je, tak individuálně chodí za těma programátorama a každý si přesně protiřečí v tom, co měl udělat ten předchozí.
Takže to by mě docela zajímalo, jestli tam můžu skočit do řeči, jak to řešíte. Já jsem se právě tady ptali těch kluků, který jako se nazývají těma umělcima, který jsou na té umělecké části z tohle vlastně toho spojení. A my říkali, že leckdy je hrozně těžký najít společnou řeč právě na nějakým projektu, že udělá něco, druhý udělá pravý opak. Jak vy to chápete třeba při tí vlastní přípravě toho grafického prostředí nebo vůbec toho virtuálního prostředí?
No, tak já osobně tyto umělce nazývám paraumělci. Ono je to hrozně, hrozně náročný s nima, jako. Ale jinak jsou suproví, jako mají některý úplně geniální nápady, že jo. Takový střeštěný, ale právě to tím je to hrozně originální. No a jinak komunikace je bezvadná, že jo. Jako, tak mluvíme nějak spolu anglicky, že jo. A jako dobrý, no. Jako vzniklo z toho docela pěkný dílko a určitě byste to měli všichni jako se na to podívat, no.
Mě to taky zajímalo mimochodem i jak to vlastně na vás působí, když to vidíte, jestli vás to třeba inspiruje, že byste něco podobného chtěli taky zkusit dělat, nebo jestli jste vyloženě jenom ten nástroj, řekněme ten jako to tool, jako to rozhraní mezi tím.
Tak někdy to sklouzne k tomu, že člověk je jenom tím nástrojem, ale celkově určitě bych nechtěl zůstat jako jenom ten nástroj a právě díky tomu, jak jsou ty jednotlivé požadavky, jak si protiřečí, tak stejně nakonec, nebo někdy to tak je, že vibraci musíme my, takže vlastně my můžeme být i část, jako částí ty umělci. No.
Jasně, když se vrátíme zpátky k tomu projektu, já jsem vám teď skočil do řeči, takže možná pokračovat v tom, kde se vlastně ten ty workshopy nacházejí, jak je to těžký se tam dostat, vlastně jakým způsobem se může připojit, jak moc je to free, nebo naopak není free.
Přímo jako ten projekt...
Přímo ten projekt Egalab, my jsme už tady avizovali internetovou adresu, na který to je www.egalab.net, tak jestli třeba stačí k připojení pouze tam párkrát kliknout a jak probíhá vlastně ten výběr toho, řekněme, jádra těch vlastně lidí, kteří to celé založili.
Tak já doufám, že v téhle chvíli by to mělo být hodně jako jednoduchý pro uživatele. A sice když přijdou na tu úvodní stránku, tak tam je samozřejmě nějaký úvod a si odkliknete a potom vyskočí takový okýnko, protože zrovna teď jsme ve fázi, dalo by se říct, testování, nemáme nějaký permanentní server, na kterém by ta aplikace běžela, tak v rámci tohohle okýnka se najdou všechny odkazy na ten testovací server, který určitě v nejbližších pár dní poběží a pokud potom dojde k nějakému výpadku, tak to určitě zase jako nějak časem obnovíme a na těch stránkách ty linky vždycky budou a snažíme se o to, aby to pro lidi bylo co nejjednodušší. Je tam vlastně zapotřebí instalace, ale to je automatická, takže pokud jako jste připravený, že nám budete důvěřovat.
Jo. Jsou tak automatický.
V podstatě by neměly být problémy, kromě XPček, no.
A funguje to třeba i pod nějaký Linuxový platformě, nebo Unixový, nebo je to čistě Windows záležitost?
Je to v tuhle chvíli rozhodně čistě Windows záležitost. Ty problémy s těma Windows XP, ty jsou jako řešitelný, je to jenom o tom, že to není jednoduchý průchod, pouze si musíte nainstalovat Java Virtual Machine, což je vlastně program pro to, abyste mohli spouštět kódy napsané v programovacím jazyku Java.
Jasně. To je teda, co se týče toho uživatele, který se na to chce akorát podívat. Co když se někdo chce zúčastnit jako vlastním příspěvkem? Třeba teď jsme zrovna popisovali, jak jsme viděli tanečnici, která byla navlčená v drátech, která se různě vlnila. Ten program vlastně byl taky svým způsobem asi neúplně jednoduchý, funguje někde na nějakém serveru, kam je třeba možný se připojit, nebo i zároveň teda bych to rozvinul, ještě bude třeba právě tady v Akropoli nějaká ta jedna z těch dílen, kde třeba někdo bude moc přijít a přímo naživo se zúčastnit z nějakého dobře vybaveného studia nebo něco takového?
No tak tady to bych, když tak jako vysvětlil, že dneska večer samozřejmě všichni jsou vítáni, aby se přišli podívat na to propojení, řekl bych, nejenom tanečnice, která se vlní a hezky se vlní a celkem i dobře vypadá. Jako.
A já jsem tak koukal, tam bylo možné i upravit i potom.
Ale samozřejmě také pozorovat, jakou vyvíjí ona interakci mezi celým tím světem a tím tancem, protože to bude, nebo to je propojeno přes motion capture systém, snímání pohybu, jestli dobře překládám, pomocí 10 nebo 12 senzorů, které snímají různé části těla a je to převáděno buď na objekty nebo na avatáry do toho virtuálního světa. To je vlastně taková část performance, protože je to napojeno na hudbu, velice příjemnou, takovou tu experimentální, kterou udělal Tobias Jirous, ale konkrétně si to jako vyzkoušet, jak bych doprovodem umělců, programátorů, odborným výkladem, řekl bych tak doslova, je nejlepší čas zítra. Zítra otvíráme v 11 hodin, až bude to otevřeno de facto až do večera, zhruba do 6:30 večer a kdokoliv bude moct přijít, vyzkoušet si to, diskutovat o tom přímo. Bude to taky malý workshop tady v paláci Akropolis, dole ve velkém sále divadle otevřeno pro publikum a večer pak bude performance. Je to poslední tyto dva dny, dnešek a zítřek, je vlastně závěrečné dny celého toho projektu a z toho důvodu jsme udělali takové dny pro publikum.
Back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause that you're all that I got. I can't face the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I am a little bit insecure, a little unconfident, 'cause you don't understand. I do what I can, but sometimes I don't make sense. I what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't face the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored.
Co to všechno obnáší, co všechno si budou ty lidi moc vyzkoušet. To bylo vidět vlastně kromě toho, že uvidí vlastní ten vlastně to motion capturing, to snímání vlastně obrazu, plus vlastně co ještě všechno může vlastně nabídnout, co to znamená, budou si moc třeba namixovat nějakou hudbu, přidat nějaký vlastní samply, nebo naopak tam, jak jsme se tady bavili s těmi lidmi, co to vlastně dělali těma umělcema, tak říkali, že hlavní kouzlo celého projektu není ani tak jako v těch vlastních samplech nebo v té muzice, ale ve spojení různých odvětví, které by se k sobě nikdy jinak nedostaly. Takže co všechno tady mohou mít lidi k dispozici?
Takže můžete tam vložit nějaký 3D objekt, například třeba kouli nebo válec. Můžete ho různě zdeformovat pomocí speciálních úprav a můžete na něj namapovat nějakou vaši texturu, nějaké vaše video, které si třeba předtím nahrajete, nebo můžete na to namapovat nějaké video, které najdete na internetu, streaming, a nebo můžete si vyrobit 3D objekt vlastní v nějakém třeba 3D studiu, pak ho můžete exportovat do VRML a tím pádem lze do toho programu, do toho iGalabu nahrát. No a můžete si vlastně vytvářet vlastní kompozici, vlastní scénu, vlastní umění. A ostatní to budou s vámi sdílet ten prostor a můžou přidávat tam jako jejich objekty do toho a jejich obrázky a jejich jaksi videa. Samozřejmě i zvuky tam se dají dávat, takže vlastně může vznikat taková zajímavá koláž prostě. Takové to umění moderní, no.
Kolik lidí najednou to až může používat třeba, nebo aby v tom, kolik prostě se uzná za vhodný ti sami lidi, nebo je to nějak omezený technicky?
Tak to je možná otázka na mě, díky tomu, že jsem dělal ten server, takže zatím jsme teda moc rozsáhlý testy nepodnikali, zatím to bylo vždycky kolem 10-15 uživatelů. Díky tomu, že to spojení je, možná to nikomu nic neřekne, ale je to přes server TCP/IP, není to přes UDP, což je daleko rychlejší komunikace. A právě do budoucnosti plánujeme to, že vlastně tu centrální část budeme předělávat v souvislosti s dalším projektem a tam by se to mělo všechno urychlit a počítáme s tím, že by se využilo kromě dvoubodového spojení i vícebodové spojení, takzvaný multicasting, a tím by se celá ta aplikace urychlila a počet uživatelů by razantně narostl tím pádem.
Plánujete třeba, což asi určitě, protože na to je to asi celý ten projekt založený, že by se třeba i dneska večer připojili nějaký lidi z druhého konce světa? Je to dneska možný nebo zítra teda?
No, to určitě je možný, to už vlastně i během té prezentace, co probíhala dneska, bylo možný a vlastně všichni, kteří se podívají na ty naše stránky, tak ten odkaz už jim to umožní, už v podstatě v tuhle chvíli můžete spolupracovat s náma, možná by to bylo dost zajímavé. No.
Jasně, děkuju. Nitzuch mi vůdy mir ten grinnen, gefinns mich dort. Mein Schatz,
werden es Welten, bei Maschinen. Dort ist mein Ruheplatz. Dort ist mein Ruheplatz. Mit such mir, wo die Feigl singen, die findest mich dort mit meinem Schatz. Als klar bin ich.
My jsme se tady teďka, jen co jsem stačil vypnout mikrofony, povídali o tom, nebo začali povídat o tom, což by byla škoda vás o to ochudit, jaké to vlastně je, když už máte něco skoro před tím posledním save a někdo vám to najednou celý předělá, tak co byste k tomu třeba řekli, jak reagovali ty lidi, jak reagují lidi takhle, co se o tom dá říct?
Nejenom předělá, ale vymaže.
To dokonce i tak jde, jasně.
Stačí, ono je to tam. Poměrně jsou tam některé funkce, které se zdají být lehké, tak ty se tam těžko zřejmě programujou, ale jedna funkce se tam naprogramovala lehce, se mi zdá, a rychle. A to je, že se něco vyselektuje a zmáčkne se delete a ono to zmizí. A to teď, když vy tam máte 15 lidí třeba, nebo co 15, stačí 5, nebo i 3, a vy si tam pracně něco stavíte dlouho a říkáte si, to je fakt jako, to jsem fakt dobrý. A teďko najednou ani o tom nevíte, že tam je někdo jiný a on si řekne, co to je za blbost a začne to mazat. A je to vlastně problém takového rázu, je to vlastně, řekl bych, jako experiment. Nejenom programátorský a virtuální reality a umělecký, ale i, řekl bych, sociální. Má to velkou sociální dimenzi, možná i politickou dimenzi, vlastně takový mini experiment o tom, jak se pár lidí musí dohodnout, že jiný prostor nemají než tenhle. A navíc je to ještě taky jako různý omezení, jakože když jich tam nastrkám moc těch objektů, tak se tam přestane v tom hejbat, že už je to tak těžký, že se to ani nepootočí ten svět. Takže vlastně tam jsou, takže začne mazat tomu druhýmu, třeba samozřejmě, že si nemaže sobě, maže to tomu druhýmu a tak dále.
No já bych tady právě chtěl třeba říct, například je situace, že každý ten umělec nebo každý ten, kdo to vytváří, na to může koukat z jiného pohledu. A takže třeba já vidím ty objekty daleko a někdo vidí ty objekty, já nevím, blízko. A teďkon si já si tam vytvořím nějaký objekt a zrovna ho vytvořím tak, že mně se jako tam úplně líbí, je krásně přede mnou, ale kolegovi vedle ho zrovna dám tak, že prostě mu zastíním ostatní objekty, takže ten se samozřejmě hned naštve, vezme ho, buď ho smaže okamžitě, anebo teda, když je milosrdný, tak ho odstraní někam doprava, pak zase já ho vezmu, dám ho zpátky doleva. No a kvůli takovýmhle těm věcem jsme tam potom zavedli klávesu zamknout. To tady neprozradím, to je tajná klávesa, která zamyká objekty, aby s tím nešlo, jako je nešlo potom mazat. Jo. Takže je to opou legrace si takhle hrát jako na tým, v tom galabu. No.
Já bych jenom chtěl říct, aby to neznělo až tak hrozně jako pesimisticky, že vás čtvrt ty lidi jako štvou s tím, jak vám to mažou, tak to zase není tak vždycky, jako někdy se to samozřejmě může stát, ale někdy je to zase hrozně fajn, když vy uděláte jako nějakou část a někdo ji vylepší a vidíte, že ji doopravdy vylepšil, takže to i jako vede k výsledkům, aby to neznělo jenom tak, že prostě.
Jasně, no oni tady kluci říkali předtím ještě, že vlastně je to právě docela zajímavý, jakým způsobem se takhle potkávají lidi z různých kultur, z různého myšlení a že možná, kdyby to dělali, tak by bylo třeba mnohem víc nedorozumění, mnohem méně válek a takovýhle v podstatě takový docela zajímavý vize. Máte dojem, že by to třeba mohlo pomoct? Opravdu, jakože takhle, když by si lidi vyřádili na, a více poznávali právě nějakým virtuálním prostoru, který je svým způsobem nekonečný.
Co já vím, tak když Tomáš vytvořil svůj vlastní první kreaturu v tom virtuálním světě, takzvanýho panáčka, tomu říká. A samozřejmě já jsem nevěděl, že to vytvořil Tomáš, a tak jsem mačkal tu klávesu do lít, až to celý zmizelo, tak se na ní vrhnul a chtěl mě mlátit, takže to moc, že by to já pomáhalo jako ta kolaborace nějakému porozumění, to mi nepřijde.
No ale tady je důležitý podotknout, že to bylo jako odreagování, jako a to je vlastně důležitý. Takže jako je to super, no.
Jasně.
Já jenom jsem k tomu chtěl říct, že samozřejmě je to takový prototyp, protože já si myslím, že toto není celý ten projekt eGalab vytvořil byť určitě se spoustou nedokonalostí něco, co vlastně nebylo úplně ozkoušeno ještě nikde jinde, takže vlastně jsme takový na začátku, takže každý den prostě se přichází na spoustu a spoustu věcí, které jsou samozřejmě rázu, jak tady to naprogramovat, co by se tam ještě dalo jako vymyslet a takovýhle, ale kromě toho, to je právě na tomto asi nejzajímavější, že ono to generuje jakoby vedlejší věci tohoto rázu, o kterých člověk vůbec nepředpokládal, jako psychologického rázu, jako že se musí opravdu ty umělci, stačí tři, aby se dohadovali, co tam během té performance bude, a člověk zjistí, že to je opravdu nesmírně těžký, jako se dohodnout, jako období před nedávnem jsem slyšel takovou, nebo existuje poměrně dlouho teorie, ale vznikla taková diskuze, myslím, v časopisu Fotograf o smrti umělce, že vlastně je konec umělcem, který 19. století, takový ten romantický genius, který maluje a je prostě nedostižný, anebo je prokletý a takovýhle. Že vlastně dneska umělec určité vědy, kognitivní vědy berou umění jako způsob poznávání světa, který je na stejné úrovni jako třeba, nevím, psychologie nebo sociologie. Takže vlastně ten přístup se k tomu úplně mění. No a tohle to taky ovlivňuje určitým způsobem trochu chování umělců, že oni sami cítí, že už jako být ten velký genius to prostě nejde, ani už to nikomu vlastně ani nezajímá, takže teďkon by se bylo dobrý vymyslet něco jiného. Takže kolikrát umělci jsou třeba nakonec potom politický aktivisti, velice často.
Oni právě říkali, že to hlavní je právě v té kombinaci a v těm novým směru, že vlastní ty 3D samply nebo to vlastní ty motion capturing, že už to vlastně všechno je svým způsobem vymyšlený, že ten z ty věci byly použitý ať už v armádě, třeba původně jako trenažéry, a to jste konec konců říkali vy na té tiskovce, nebo v medicíně, nebo prostě ve filmech, v reklamě, v různě třeba, ať už si vzpomenem na Pána prstenů, teďka poslední film, který byl, který jsem viděl, teda jeden z těch mála, který byl taky dělaný hodně, co se počítačové grafiky týče. Takže v tom tom, jako to není tak úplně nový, že nový je právě to spojení, který tady dřív nebylo. A pak tak říkali velice zajímavou věc, že jako vlastně na mnoha školách výtvarných je pořád jakási nevole vůči elektronickému umění, že vlastně je to podbraný jako něco podřadního, něco nedůstojního. Co si o tom myslíte vy třeba? O tom směru vůbec? Je to jako rovnoprávná záležitost, lepší, stejný? Je to úplně jedno? Jedná se o akorát nástroj jiný? Nebo...
No, já jsem nedávno u nás, vzhledem k tomu, že učím na takové škole, na Akademii výtvarných umění, jak jsem pro vás, tak jsme tam dělali na podzim tematický týden. To jsou vlastně teoretické týdny, kdy se tam sejde x profesorů na určité téma a ty studenti z celé školy vlastně nepracují v těch ateliérech a musí se shromáždit v té hlavní aule a jedou tam přednášky od rána do večera, od 5 dnů. Většinou to spojení s představením a tak je to zajímavým způsobem dělaný, že to není nahustit do nich za týden všechno, ale naopak spíše v nich vybudit jakousi diskuzi a vždycky je to tematický. A někdy na podzim tam bylo téma umění a kód. Jako s tím a velká diskuze tam byla kolem toho, že kód jako takový je vlastně umění. Že jsou umělci, kteří úmyslně vymýšlí umělecký virus třeba a pak ho rozesílají, který se sám může pak vyvíjet a stát se třeba nebezpečným nějakým virusem. Takže ono je to, tyhle ty všechny věci jsou jakoby na hranici. Samozřejmě, že pokud zůstaneme umění, rovná se něco vizuálního, na co koukám, buď na zdi, nebo na obrazovce, nebo někde, nebo v kině, tak se daleko nedostaneme, protože dnešní technologie vlastně umožňují určité věci, které jsou možná někdy i důležitější než jenom vizuální vjem. A to je samozřejmě sluch nebo kombinace různých vjemů, smyslů, to zná sluch, vizuální vjemy, ale také interaktivita. Interaktivita a reálný čas, interaktivita v reálném čase, je jeden ze základních takových elementů tohoto nového mediálního umění nebo umění ve spojení s novými technologiemi, což jsou věci, s kterými umělci dřív vůbec, ale vůbec nepracovali. A taková věc, že druhá věc je zároveň ta určitá spolupráce, že zase, aby mohli v tom pracovat, tak už to nemůžou dělat sami. Čili na to už nemá žádný člověk, vlastně neznám skoro nikoho, kdo by si mohl takhle sám postupně pracovat. Takže práce umělce v této oblasti nových technologií se více podobá, řekl bych, takovému týmu, když se vyrábí film. Tam už každý má rozdělený úkoly a může se stát, že hlavní herec pak se stane jednou režisérem, tyto role se mění a víceméně jsou různé kompetence, tak něco podobného se odehrává v této oblasti i v našem jakoby projektu a nedá se říct, že by programátor byl nástrojem umělců. Já znám příklady, kdy zrovna na druhém projektu, co pracujeme, tak tam byl takový pokus některých vědců a programátorů využít umělci jenom, aby zdokumentovali a okrášlili trošku ten jejich program. Takže ono je to neustále taková jako diskuze na obě dvě strany.
Jasně. Jak je to třeba s autorskýma právama potom, nebo vůbec nic takového, není to třeba volný? Jako?
Tak ono se to dá rozdělit do dvou skupin, jednak jsou to autorský práva jako k tomu, co vznikne jako to dílo, a jednak třeba autorský práva k těm zdrojovým kódům toho programu, tak to jsou dva úplně jiný pohledy. A abych byl upřímný, tak ještě nemáme úplně přesně jasno v tom, jak to bude s těma autorskýma právama toho, co vznikne, ale jsme celkem zajedno v tom, že autorský práva ke zdrojovým kódům k té aplikaci by měly být pod nějakou open source licencí, aby se ten projekt mohl nějak dále vyvíjet a neustrnul na tom místě, kde je teďkon.
Nemáte strach z toho, že se z toho stane komerce? Jako, že vlastně spousta dobrých nápadů na začátku byla využít, jako se postupně to někdo vám nabídne velký peníze za to, že prostě se to nějak třeba stane reklamním artiklem, nebo že se to v tomhle směru třeba teď mě blbý říct zvrhne, ale tak jak asi víte, na co se ptám.
Jo, tak když ty peníze budou dost velký, tak se asi necháme ukecat. Ne, tak jako my bychom hlavně chtěli, aby to prostě nějakým způsobem dál pokračovalo.
Protože teda, jestli za to můžeš ještě skočit, já se tady si bavil s jedním režisérem a ten říkal, jakmile prostě se z toho stane reklama, tak to už je děvka umění a nemá to s tím nic společného. Tak jestli...
No tam je jedna věc totiž, že které jsem si všimnul, jsou když mluvíme teda přímo o tom umění, jako co je umění a co není umění, to sama o sobě by vydalo za velikánskou diskuzi. Jako. A k tomu teďko asi se nechci tolik vyjadřovat. Spíš takový jako pocit, že jak ty technologie jdou strašně rychle dopředu, tak když už se někdo najde, že to jako koupí a tak dále, tak vlastně člověk mu to prodá v momentě, kdy si říká, já si udělám něco lepšího. Jako, tak tam by mi to nevadilo. Kdyby to bylo to poslední a navíc bych neměl, tak bych třeba váhal. Ale samozřejmě otázka, za jakých podmínek, tam jsou taky nesmírný rozdíly. Kdyby to chtěla nějaký obchodní dům na to, aby tam poskakovaly kýčovitý lentilky po obrazovce, tak nevím,
to... Jasně.
Co s tím?
Mně to přijde jako takový trošku dilema, jako že dokud na to ty peníze moc jako nejsou, tak je to takový nehotový obrobek, jako nedělá se s tím úplně nepohodlně nic, ale je to teda umění a když se do toho ty peníze konečně narvou, tak se to prohlásí a už je to funkční věc docela vychytaná, tak se to prohlásí za děvku umění a vlastně je to takhle s tím svým způsobem znehodnocený, no. Takže je to takový trošku dilema, jako jestli to ty peníze dávat nebo ne.
Mimochodem, když tady řeč o penězích, jak moc dobrý vybavení je potřeba k tomuhle. Na jakých mašinách to třeba běží, poslouchá nás přece jenom hodně lidí, kteří mají k počítačům blízko, třeba to někoho zajímá, jak vypadá takový virtuální studio.
Ok, tak já myslím, že ty počítače nejsou, jako ty náklady nejsou dneska nějak enormní, když si vemu kategorie těch počítačů, lidi, co hodně hrajou hry, tak to jim v podstatě stačí, když si koupíte nějakou moderní hru, tak v podstatě ekvivalentní počítač stačí i pro nás. No.
Teď ještě nabízí další otázka. Jak je to, vlastně ta technika, jak jste tady říkali, jde hodně rychle kupředu, v podstatě se pomalu, ale jistě smazává rozdíl mezi realitou a virtuální realitou, aspoň teda chvílema. Jak to vidíte vy? Jako ten rozdíl někdy zmizí, že to člověk nebude schopný odlišit nebo pořád bude něco, co nám schází nebo čím se to bude hodně lišit? Nebo jak třeba vidíte budoucnost tohohle umění?
Tak je to otázka technologie určitě, ale já bych dal takový jednoduchý příklad, co si může každý úplně sám vyzkoušet. Virtuální realitu, kterou bude brát nikdo nebo více lidí za naprostou realitu, jednoduchý. Mě to napadlo tady ve studiu se zvukem. Stačí, když si doma na slušně kvalitní věži někdo nahraje svůj vlastní hlas a teď on to řekne úplně normálně a začne něco odpovídat, promyslí si tu náplň, co říká a pak přijde jeho přítelkyně domů, jakýsi spínač v momentě, kdy otvírá dveře, spustí ten magnetofon a on tam bude něco vykřikovat, tak jsem přesvědčený o tom, že se to dá udělat tak, že ona nepozná, že on tam není. Že stačí postavit ty bedny určitým způsobem a ona to nepozná, když on tam začne říkat třeba něco sprostýho, tak třeba odejde, že jo. A je to způsob, jak nenásilně se třeba rozejít s nějakou přítelkyní, která tam zrovna jako by se ten člověk jako bálí to říct, tak takhle si to nahraje dopředu. A je to, svým způsobem je to totálně virtuální realita. Jako, nebo míchaná realita, spíše řečeno teda ve smyslu mixed realities, kde je využitý element z té virtuální reality a umístěný do reálného prostředí. No a stejným s tím vizuálním věmem je to daleko, daleko komplikovanější, protože oko je nástroj velice, velice dokonalý a oklamat ho takým způsobem, že jako věříte, že jste nikde jinde, je náročné, ale jako ty pokusy jsou a pokračují to, protože jsme ve vizuální kultuře globální, všechno probíhá pohledem. Takže to je jedna z priorit vůbec základního výzkumu a v momentě, kdy se začne promítat rovnou na sítnici bez pomocí jakési optiky, tak jako se posouváme do něčeho úplně jiného a tam už potom záleží mnoho, jako vytvořit takový ty jiné věmy, jako dotyk, sluch i pachy je vlastně pořád jednodušší, než ošálit ten zrak. Ten je jako nejtěžší. Vždycky člověk tam vidí jakési rozlišení, body, ale zas na druhou stranu mu to nemusí vadit. Jo? Když mají všichni hráči těch her současných sklovce, ale vlastně pak se do toho tolik ponoří, že se to ani neuvědomuje, že nějaký obrazovce, je to jenom malá obrazovka, ale vlastně je v tom vnořený.
Není v tom ještě nějaký třeba odosobnění nebo nějaký odcizení?
Já to vidím jako celkem problém. Já bych nechtěl, aby se mi v životě stalo, že prostě spadnu do nějaký virtuální reality a nebudu vědět, kde jsem, jestli prostě to, co se mi děje, je reálný a nebo není, ale zase mně přijde dobrý jako to zkusit, no, prostě jako postrčit tu technologii někam dál a vyzkoušet ty svoje možnosti, jako co jsme schopni vnímat a co nejsme schopni rozlišit. Jako.
Mm-hmm. Pro některý lidi, který, jenom bych k tomu dodal, tady to jenom taky, pro některý lidi, který myslel, že tady tak jako hulíme tu trávu a pak jsme někde jinde, jo? Ale myslím si, že takhle úplně to není. Tam jsou některé věci dost důležitý a rozdílný.
Teď při té odpovědi mě to taky napadlo.
Radio Akropolis. www.radioakropolis.cz.
Jako jednou je opravdu bude podle mě software takový, který bude perfektně schopný napodobit člověka, že to prostě nerozeznáme, když jako vidíme nějaký video, jestli to je skutečně člověk nebo ne. A tohle může přinést jako taky nebezpečí, že by třeba se mohli falšovat důkazy, jestli prostě nafilmuje, že nějaký člověk tam byl, že tam vůbec nebyl. Jako, a jinak je to superový, že jo, třeba už nebudou existovat herci, no ne, tak to superový není. No ne, to by to byla škoda, ale jako chtěl jsem říct, že prostě spousta, časem to bude levný, že jo, jakmile se to rozšíří, tak časem to bude levnější a už se budou dělat filmy úplně prostě jiný a tak, takhle no, to vidím.
Jasně.
Tak už dneska film není důkazem, že to se dá prostě zmanit.
Posloucháte Jitro kouzelníků, které dneska předtočeno, abychom vás jako informovali o tom, že veškeré alibi zde činěné, že jsme v 7 hodin večer tady v rádiu, tak bohužel to tak nebude. To škoda, protože se nemůžete výjimečně naživo zeptat hostů, tak snad někdy příště. Teď vlastně mě zajímá, jestli ty umělci, kteří tam v takových projektech figurujou, jestli mají i nějaké jiné zkušenosti třeba s jiným druhem umění, nebo jestli jsou to spíš lidi, kteří třeba začínali na nějakých podobných projektech, ne takhle velkých, ne takhle prostě spojených mediálně, ale spíš, jestli to jsou třeba nějaký DJové, nebo fotografové, nebo já nevím, nebo třeba i malíři. Jestli máte nějaký ponětí o tom, jako co za lidi to tak třeba táhne.
Tak já z hlediska jako...
Nebo jestli to třeba úplně jedno, že?
Z hlediska, takhle. To je, z hlediska koordinátora vlastně, jakož znám takový ty krátký životopisy těch jednotlivých lidí, co se to účastní, tak vlastně můžu tady to vysvětlit a pak zároveň jste říkal tu věc trošku jinak, takže by se o tom dalo mluvit ještě jinak. Ale všeobecně statistiky neexistují vlastně tady v tom. Prostě většinou ty lidi jdou na umělecké školy někde a třeba začne malovat. Ten člověk toho po určité době přestane bavit a začne si věnovat počítačové grafice. Jakmile se dotkne počítače, tak ho to nějak zaujme a začne dělat jiné věci. Dva francouzští umělci, Karl a Alex, který s náma pracují a dodělávají v současné době, tento rok vlastně končí Akademii výtvarných umění v Sergi Pontoise u Paříže. ve Francii, tak oni jsou spíše orientovaní na video. Tam je strašně zajímavá jedna věc, to je, s jakým systémem ten člověk pracoval během třeba studií na takové akademii, těch akademií ve Francii kolem 50 různých akademií výtvarných umění, a teď každá už dneska má počítačové centrum, ale ty se liší v systémech, jako teď mluvím úplně obecně, spousta jich pracuje třeba jenom na Macintoshi a spousta jich pracuje na něčem jiným. A 100% ty, kteří pracují na Macintoshi, vám budou dělat video, obrázky, případně ty takový hodně dopředu pracovat s programem, který se jmenuje Max MSP, což je vlastně interaktivní takový objektový programování, vizuální. Ale třeba nebude, málo kdo z nich bude znát vůbec 3D grafiku. Mm-hmm. Jo, a 3D grafika je vlastně podmíněná určitou zkušeností, no tak teď nebudu mluvit o Unixu, ale hlavně o tom PC. No. Mm-hmm. To je taková jako ze zkušenosti, takže ti lidé, no je to vázaný video, já to vidím, s videem pracuje spousta lidí v současné době, už jenom proto, že na rozdíl od před 10 lety koupit si kvalitní kameru pro průměrného člověka nepřijde tak strašně draho a může mít DV kameru, která se pomalu v určitých parametrech vyrovná profesionální betě a může dělat úplně skvělý video. Vedle toho počítače, který mu to sestříhá bez problému, nebo on si to na tom sestříhá. Takže se to strašně rychle rozšiřuje. Co s tím člověk potom udělá, to je druhá věc, že je to ten obsah toho. Nestačí jenom zvládat tu technologii.
Jasně.
Takže je to různé směry.
Mm-hmm. Co třeba tady v ostatní kuce, jak máte jak s tím zkušenost?
No tak jako já bych třeba chtěl říct, co jsem viděl, co dělal Karl s Alexem. Tak jako třeba udělali výborný klip, prostě video k nějakému, prostě audio k nějakému klipu nějaký kapely. To bylo fakt podpěkný. A pak, jak jsme teďkom byli v té Quence, tak tam pouštěli prostě na obrazovce takový speciální video, jako vlevo byl Karl, vpravo byl Alex, jak se prodírají nějakými stromy, nějakými houští, tak jako jsem se tam stoupnul a koukal a furt čekal, co bude, že jo. Pak tam přišel Jar, taky jsme koukali, že furt jako z toho něco bude, na konci se dostanou k nějaký chatrči nebo něco. A prostě nakonec to skončilo, takže prostě furt šli, šli a pak se to najednou zastavilo a oni to prostě považovali jako za velký umění, no, tak jako hrozně zajímavý, no. Takhle, no, jinak jsou jako dobrý, no.
Co se týče těch počítačů, myslíte, že to je třeba problém, že to je takhle jako vzájemně neúplně kompatibilní? Snažíte se to dělat na nějaký jedný nezávislý platformě? Nebo jak to probíhá?
Tak rádi bychom, aby jsme měli nějakou nezávislou platformu, ale v současném jako stavu to asi není možný, protože jako jediný operační, no, já nevím, nechci říct úplně jediný, samozřejmě ty možnosti jsou ve všech operačních systémech, ale vzhledem k tomu, jak je třeba rozšířený Microsoft Windows a jakou má podporu, tak se dá říct, že to je jediný jako pro nás v současné době použitelný. Protože ty ostatní jsou tak jakoby menšinový a to úsilí na to, aby to bylo multiplatformní, je tak veliký, že se nám nevyplatí.
Jo, jasně.
Já bych k tomu dodal, že často znám docela dost lidí, včetně mě, kdo proti vlastní vůli pracuje s Windows, jako, protože mi se třeba systém Mac OS 10 jako strašně líbí, to je jako dokonale propracovaný, vizuálně perfektní systém, poměrně stabilní, asi určitě stabilnější, myslím si, než Windows XP, ale jo, a jo, pardon, takhle do toho mám.
Ne, to bylo docela dobrý, jenom tady sebe gestikulujem, aby jste s tom i měli něco vy, posluchači. Nejenom my tady ve studiu.
Ne, takže jsem jenom chtěl říct, že je to tak trochu proti vůli, ale je tam, samozřejmě nechci zase schazovat Microsoft Windows, jako prostě není to žádná nějaká osobní zášť vůči tomu, jako, ale samozřejmě tam je spousta věcí zlepšit, ale tam je otázka toho monopolu, samozřejmě. Když oni opravdu to ovládají, to, že třeba nedali tu Java do Windows XP, ta Java Virtual Machine, abyste to měli
jo,
v Galabu a musíte si ji stáhnout z jiného serveru, nainstalovat a pak teprve vám to poběží, jinak vám budou vyskakovat hrozný hlášky, že nic nefunguje.
Jo. Jaká je třeba budoucnost toho projektu Hegelab? Teď jste říkal, že to vlastně skončí, ale předpokládám, že to asi neskončí úplně, že se to bude vyvíjet dál a bude to nějak pokračovat, máte nějaký vize, co by ještě stalo za to udělat a nebo teď vlastně asi předpokládám, nastane ta chvíle, kdy se budete dívat, co to právě přináší za to pomyslní ovoce, jak na to lidi reagují, jak vlastně, jakým způsobem vznikají ty projekty, tak to je možná na tom to nejzajímavější. Nebo připravíte ještě nějaký další akce podobného ražení?
Tak my samozřejmě máme vize, ale taky tohle ta prezentace, která teď probíhá v Praze, tak vlastně hned po ní budou následovat několik jako diskuzí v rámci toho našeho projektu a budeme se samozřejmě i bavit o tom, jak jako pokračovat dál. Nicméně už jsme v dalším projektu, který se jmenuje Alten, a v tomhle projektu bychom chtěli určitě navázat na to, co jsme se díky eGalabu jako dozvěděli, co jsme zjistili, a posunout ty hranice zase někam dál, takže určitě nechceme jako to odříznout a nepokračovat dál, ale bereme tohle jako takový prototyp a spoustu zkušeností nám to dodá k tomu, aby jsme ty další věci mohli napsat líp a aby byly zajímavější pro mnohem větší spektrum lidí.
Třeba nějak konkrétně, jestli to jde, nevím, to má nějaký pár, smaková se tam trošku strojená odpověď. Jako, jestli třeba máte už nějaký myšlenky, které třeba teďka nejsou a které víte, že třeba bude reálný v nějaký blízký době zakomponovat.
Chtěli bychom do toho sdílného prostoru třeba zakomponovat mnohem víc vstupních zařízení, aby si člověk mohl, já nevím, manipulovat s objektama pomocí joysticku, nebo aby mohl pomocí několika joysticků vlastně animovat postavu, protože každý jako nebude mít samozřejmě doma motion capture, aby se do toho prostoru mohl nějak připojit a navigovat, ale může si vzít joystick nebo cokoliv jiného, a tahle ta otázka těch různých vstupních zařízení, ta nás jako dost pálí nebo zajímá nás to.
Jasně.
Určitě budou i některé speciální jako zařízení, já nevím, třeba snímače těch mozkových vln, takový, prostě to už je otázka o tom, co je vůbec jako reálný a co je zajímavý.
To by se dá dodat třeba v rámci těch projektů, co se vlastně nás týká kolem centru SIANT, tak to je tento projekt Alten, který nebude trvat jenom jeden rok, ale bude trvat 3 roky, tak je napojený na Evropskou komisi, ale tentokrát na IST, Information Society Technology. A dále spolupracujeme s radnicí Prahy 3, kde pokud to všechno dobře dopadne, tak budeme pokračovat na projektu i radnice, což je vlastně taková virtuální radnice. Tam všechny ty zkušenosti znovu se dají uplatnit. A máme i několik dalších nových projektů, ovšem teďkon bych o tom nemluvil, protože ono je to docela náročný z hlediska toho, že vy si těch projektů vlastně musíte vymyslet dopředu spoustu a vyjde vám pak jenom jeden, jo, protože na to musíte schánět peníze a ty peníze přijdou jenom přes podávání projektu do jakéhosi grantového řízení, o kterém nemáte moc informací.
Já teď zažívám přesně to též, vlastně myslím, že 1. dubna je nějaký deadline, tak přesně vím, o čem je řeč, že to není vůbec jednoduchý, ze 4 nejdřív nic, pak jeden a teď. Tak myslím, že ten stál si v každém odvětví úplně totožný.
Třese se mi ruka s chlebem, namázem si rukáv medem, náda je celkem hustá, prozradili mý ústa, mění se mi ruce, pojďte ke mně, dneska nejsem z téhle
Co se třeba týče technického vybavení, jak potom máte třeba v plánu ho ještě nějak víc vylepšovat? Je to třeba závislý na, právě na tom technickém vybavení, nebo je to spíš otázka nějakého dobrýho naprogramování třeba, nebo je to tak 50-50, vždycky se jsou takový ty vize, že je leckdy mnohem jednodušší koupit si lepší počítač, než se nějak moc patlat s kódem.
Já myslím, že co se týče toho technického vybavení, tak bychom neradi právě to šponovali až na někam za nejvyšší míru, aby to právě bylo přístupné pro co nejširší publiku, aby se prostě lidi mohli připojit z domova, i když mají třeba jenom modem a nějaký ne zrovna úplně nejrychlejší počítač, nejsou to pařani, takže mají prostě slabší grafickou kartu a tak dále. Takže my jako vybavení máme relativně dobrý a ty programy by měly běžet ještě na vybavení horším, než máme my, aby to bylo ke všeobecné spokojenosti. Mm-hmm.
Jsme taky přemýšleli vlastně o různých interfejsech nebo jako rozhraních pro přístup k tomu sdílenému prostředí, protože pokud právě máte třeba počítač, který není tak výkonný, tak byste nemuseli jít tou cestou 3D, ale v podstatě nějakých, no nevím, třeba flashových rozhraní nebo stránek.
Jasně.
Jako taky bychom rádi zapojili do toho celého projektu i některé nákladné zařízení, jako je třeba SaskCube, nebo což je vlastně jakási místnost, kde máte projekci na všechny strany a jste jakoby pohlcený, je tohle to zařízení, ale hrozně jako drahý, to si určitě nikdo domů nekoupí, ale rádi bychom udělali prostě jakýsi most mezi těmahle různýma rozhraníma. No.
Mm-hmm. On se k tomu zrovna kolem toho SaskCube, to je vlastně pro diváky, který neví přesně o čem je, že to není úplně tak známý, možná, že znají spíše Cave systém, což je vlastně místnost, myslím, že to je 3x4 metry stěna a z těchto stěn, nebo 3x4 metry, z těchto stěn si můžete představit jakýsi kvádr a na všechny stěny se promítá dokonale propojený obraz, takže vlastně se jedná o takzvané imersivní prostředí, imersivní odponoření. Imersivní prostředí, to znamená ten člověk, divák, který je vevnitř, se dívá všude dokola a vlastně to je dokonale propojený obraz. Teda obraz pohyblivý, respektive virtuální realita, znázornění. Teď se tam všude vždycky používají 3D brýle, takže je to celé stereoskopické přes určité frekvence, takže člověk to vidí plasticky všechno. Všechno naprosto dokonale plasticky. A to se a Wildcat kartách jako grafických, tak je to vlastně něco podobného, trošku lehčí, protože to Cave bylo vyvinuto v Americe a stojí to, jestli se nemýlím, kolem $2 milionů. Opravdu drahá záležitost. Tak ten Cave si řekl, no to prostě nikdo nekoupí. Vymyslel to jen tak mimochodem jeden umělec, který taky jako spolupracuje v Paříži s různýma programátorama a i průzkumníkama, takovýma vědeckýma. A on si řekl, no to je, jednou tam vystavoval, dokonce ho znám osobně, jmenuje se Maurice Benayoun, a jednou tam nebo dvakrát tam vystavoval za šíleně komplikovaných podmínek, pak si řekl, tak to zkusím jako nějak postavit. No ale bohužel to podle mě krachlo, samozřejmě jemu se to podařilo, jo, po 2 letech nebo 3 letech, úsilí a různé spolupráce se mu to podařilo postavit, jmenuje se to SaskCube, což je taková lehčí verze, ale místo $2 milionů to stojí skoro $1 milion. No, tak je to o polovinu levnější, nebo možná míň, jako, ale je to strašně drahý pořád. A je to o polovinu levnější, jenže jelikož to dělal sponzorsky, tak třeba dělal s firmou, která vyrábí projektory, která se jmenuje Barco. Barco dělá nejdražší projektory skoro na světě. Ty Tri-Tube vlastně, tři lampový projektory, které jsou naprosto skvělý, až na to, že každý ten projektor je strašně drahý. Takže vlastně vůbec to není orientovaný nějakou cestou, takže to stejně nikdo nekupuje, jakoby, jo. Mají to drahé školy, vojáci a podobně.
Já už tady tak pokoukávám po hodinách, přece jenom na to celkové povídání máme jenom, nebo celé pořád dnešního, tak ještě než se rozloučíme, já bych většinou říkám, že jestli má někdo ze zdejších dojem, že tady měla padnout ještě nějaká otázka, na kterou jsem se zapomněl zeptat, tak si ji ještě tak položte sami, pokud možno. Máte dojem třeba, že jsme tady neřekli něco, co bychom ještě říct měli, kromě toho, že na závěr asi zopakujeme, kdy a kde si budete moc vyzkoušet a prohlídnout vlastně výsledek nebo celý ten sem projekt naživo.
Já bych měl takovou poznámku, tady vlastně celý ten break eGalap je vlastně o tom, jestli o spolupráci umělců a programátorů a jaké dohromady vzniká nějaká tvorba vlastně. Vznikla tady taková diskuze, jestli jsou programátoři nástroje umělců, nebo je to obráceně, a já můžu teda z vlastní zkušenosti říct, vlastně dneska ráno při té prezentaci, když už na Ostro to mělo běžet, asi byla zbývala minuta, nebo už vlastně prakticky ta prezentace začínala, první veřejná toho projektu, tak jsem myslel, že to vlastně všichni jsou si naprosto rovni, protože zatímco umělci už manipulovali a tvořili a měnili ty objekty v té virtuální scéně, tak Jarda na poslední chvíli ještě měnil a tvořil ten kód, který tam měnil ty chyby, které tam ještě na poslední chvíli samozřejmě byly v tom programu, i když jsme teda šli spát v 5 hodin v noci a tak dále. Takže v tu chvíli mi bylo jasný, že vlastně umělci i programátoři jsou si v tomhle projektu naprosto rovni.
Mimochodem, jak dlouho to trvalo vytvořit ten kód celý a celý ten rozhraní? Jsou to otázky měsíců, nebo no, intenzivní práce, nebo rok? Nebo...
Jsou to rozhodně otázky měsíců, nicméně tahle práce, co se týká projektu eGalap, už vychází z jiného projektu, který se jmenoval eAgora, a to bylo o sdíleném prostředí taky, ale trošku jako z jiného pohledu. Takže samozřejmě tam jsme už jako nějaké zkušenosti načerpali a vlastně eGalap začal, myslím, v září minulého roku, jestli se nepletu, tak a dneska jsme tak nějak u konce, no, tak asi tak.
Ono to oficiálně začalo 1. dubna, bohužel to je taková špatná stránka, jenom spíš to fungování administrativního. V Evropě strašně dobrý na tom je, že Evropa podporuje věci, které třeba v Čechách zatím nevím o nikom, kdo by podporoval. To je na tom naprosto skvělý. Ta horší stránka věci je ta, že se dozvíte třeba z dubnu, že můžete, že jste jako prošli tím grantovým řízením, ale že se musí ještě sejít zástupci všech členských zemí, aby to odsouhlasili, kteří to určitě odsouhlasejí, ale jenom se pořád ještě nesešli. A oni se sejdou třeba v létě, takže vy nemůžete vlastně ani nic pořádně začít, dokud to nemáte úplně od nich potvrzený, že vám pak nedej peníze. Takže je to takový spoj, ale nechtěl bych tolik mluvit o tomhle tomu, já si myslím spíš, že je to teda jako pozitivní, než nějaký negativa tam nevidím.
Dobrá, tak na závěr, které byste mohli ještě zopakovat, nějak zhruba ten program na dnešek a na zítřek, co by ještě eventuální diváci, posluchači mohli vlastně zastihnout a najít tady v Paláci Akropolis, případně pokud je ještě někde jinde nějaká performance v blízké době, což teda si nejsem jistý.
Takže na závěr, jelikož jak jste již postřehli, je pozdě večer a já tady vám usínám, jak je to pozdě večer. Tak nenápadně, třeba to někdo přeslech tam přidává.
Tady se to každopádně stejně nepozná, takže kolikrát já ani sám nevím.
Je pozdě večer, takže vás zvu na zítřek. Zítra ráno to bude úplně skvělý, když přijdete kolem 11. 12. hodiny. Všichni umělci, je to jedinečná příležitost, protože všichni tvůrci tohoto projektu jsou zde v Praze, v Paláci Akropolis, ve velkém sále, kde je rozmístěno mnoho počítačů, videoprojektorů z velice zajímavé techniky, teda té motion capture toho snímání pohybu. A to poběží non-stop od těch 11 hodin dopoledne zhruba do 6.30 a v 7.30 večer, teda 19.30, začíná druhé představení s velice nadanou, nadějnou a velice pohlednou tanečnicí, která se jmenuje Kristýna Cerblová.
To už pohledná ona opravdu je, to je pravda. A.
No tak to je otázka názoru. Jasně. Jako,
co, kdyby konec konců každý s ním přece jenom bude moct asi upravit na té virtuální obrazovce
ve
své libosti.
To je pravda.
Tak jo, díky moc za rozhovor a těším se s vámi za týden zase naslyšenou.
Někdy jsou hranice s tím, co si ty klouzá.